Նա վաղ վերկացավ, ինչպես մեկին, որ սովոր է առավոտյան աշխատանքների, և վեր կենալով ակամա արթնացրեց նաև ինձ. Ես կիսափակ կոպերիս տակից հետևում էի նրան։ Անշտապ այս ու այն կողմ էր ընկնում, երևի զարմացել էր, որ անելիք չունի։ Հետո մոտեցավ հարդարանքի սեղանին, միակնթարթում վրան դատարկեց իմ սրվակներում մնացած ամբողջ օծանելիքը։ Ճիշտ է, ջուր էլ օգտագործեց, բայց քիչ։ Այնուհետև, երբ լրիվ հագնվեց, նորից նստեց իր սնդուկին և թևերով գրկելով մի ծունկը մտքերի մեջ ընկավ։ «Ես իբր նոր եմ նկատում իրեն», ասացի։ «Բարի լույս, Ֆրանչեսկա»։ Բայց նա նույնքան անբարիշտ, որքան նախորդ օրը, փնթփնթաց. «Բարի լույս»։ «Գիշերը լավ եք քնել», հարցրի։ Պատասխանի փոխարեն գլխով արեց, անկողնուց թռչելով մոտեցա նրան համբուրելու։ Երեխայի նման, որին կամքից անկախ փաղաքշում են, նա չուզելով այդը դեմ արեց։ Ես քնքշորեն գրկեցի նրան։ Գինին արդեն լցված էր։ Հիմար պիտի լինեի, որ չխմեի։ Եվ կամացուկ շրթունքներս հպեցի նրա խոշոր, բարկացած աչքերին, որ նա համբույրների ձանձրացած փակում էր, թարմայտերին, լիքը շրթունքներին, որոնք նա փախցնում էր։ Ես ասացի. «Ինչ է, համբուրվել չես սիրում»։ Նա պատասխանեց. «Մի կա»։ Նստեցի սնդուկին, նրա կողքին, և թևս գցելով թևին ասացի. «Մի կա, մի կա, շարունակ մի կա»։ Այսուհետև ձեր անունը կլինի օրիորդ մի կա»։ Առաջին անգամ շուրթերին թույլ ժպիտ չողաց, և այնքան արագ չքացավ, որ ես կարող եմ և սխալված լինել։ «Բայց եթե պետք է շարունակ մի կա ասեք, ես այլևս չեմ իմանա, ինչ անեմ ձեզ հաճույք պատճառելու համար»։ «Թեկուզ օրինակ այսօր, ի՞նչ ենք անելու»։ «Հմ»։ Նա մի պահ վարանեց, ասես ինչ-որ ցանկություն ծագեց գլխում, ապա անփույթ ասաց. «Ինձ համար մեկ է, ինչ կուզեք արեք»։ «Լավ, ուրեմն օրիորդ մի կա կարք ենք վարձում և գնում ենք զբոսանքի»։ «Ինչպես կուզեք»։ Օլը ճաշասենյակում սպասում էր մեզ, սիրո գործերում երրորդն ավելորդ է անձնավորության ձանձրացող տեսքով։ Ես հիացմունքի արտահայտություն տվեցի դեմքիս և ամուր սեղմեցի ձեռքը, այդ ձեռք սեղմումի մեջ դնելով հաղթական խոստովանություններ։ Նա հարցրեց. «Ինչ ես մտադիր անելու»։ Ես պատասխանեցի. «Նախ մի քիչ կզբոսնենք քաղաքում, հետո կարգ կվարցենք, կգնանք շրջակայքը տեսնելու»։ Լուռ նախաճաշեցինք, հետո դուրս եկան քաղաք, այցելելու թանգարանները։ Ես Ֆրանչեսկային թևանցու կարած քարշ էի տալիս պալատից պալատ։ Եղանք Սպինոլայի պալատում, Դորիայի պալատում, Մարչելո Դուրացոյի պալատում, Կարմիր պալատում և Սպիտակ պալատում։ Նրա հայացքը ոչ մի բանի վրա կանգ չէր առնում, միայն երբեմն հոգնած ու անտարբեր աչքը գցում էր գլուխ գործոցների վրա։ Պոլը տրտնջալով բարկացած գալիս էր մեր ետևից։ Հետո կարգը մեզ տարավ գյուղ, զբոսանքի։ Երեքս էլ համր էինք, հետո ետ դարձանք ճաշելու։ Նույն բանը կրկնվեց հաջորդ և մյուս օրը։ Երրորդ օրը Պոլը ասաց. «Գիտես ինչ, ես ուզում եմ հեռանալ քեզանից»։ «Ոչ եմ կարող երեք շաբաթ նստել նայել, թե դու ինչպես ես սեր անում այդ փողոցայինի հետ»։ Ես սաստիկ շփոթվեցի, սաստիկ վրդովվեցի, որովհետև ի զարմանս իմ շատ էի կապվել Ֆրանչեսկային։ Մարդս թույլ է և անխոհեմ, չնչին բանով հրապուրվող, նույնիսկ եթե նրա զգացողությունը գրգռված է կամ նվաճված. ես պահում էի այդ աղջկան, այդ լուռ ու հավերժորեն դժգոհ աղջկան, որին բոլորով ինչ էի ճանաչում. Սիրում էի նրա մռայլ դեմքը, փքված շրթունքները, ձանձրացող աչքերը. սիրում էի նրա ծույլ շարժումները, արհամարական համակերպությունը, անտարբեր կգվանքները։ Գաղտնի մի կապ, անասնական սիրո խորհրդավոր կապը, այն թաքուն կապը, որ շարունակ անկշտում ցանկություն է առաջացնում, ինձ պահում էր նրա կողքին։ Ես այդ բանը անկեղծորեն ասացի Պոլին։ Նա ինձ տխմար համարեց, հետո ասաց. «Այդ դեպքում հետդ տար»։ Բայց նա կտրականապես հրաժարվեց մեկնել Ջենովայից և չցանկացավ բացատրել պատճառը։ Որքան աղաչեցի, պաղատեցի, համոզեցի, խոստումներ տվի, բան դուրս չեկավ։ Եվ ես մնացի։ Պոլը հայտարարեց, թե ինքը մենակ կգնա։ Նույնիսկ ճամպրուկը դասավորեց, բայց նույնպես մնաց։ Անցավ 15 օր։ Ֆրանչեսկան առաջվա նման լուռ էր և անդրամադիր։ Ապրում էր ոչ թե ինձ հետ, այլ իմ կողքին։ Իմ բոլոր հարցերին և առաջարկներին պատասխանում էր իր հավերժական «մի կան» կամ ոչ պակաս հավերժական «չեմ ի ֆան»։ Իմ ընկերոջ բարկությունը չէր մեղմանում։ Նրա զայրալից բոլոր պորտկումներին ես մշտապես պատասխանում էի։ «Գնա, եթե ձանձրանում ես, քեզով է պահում»։ Այն ժամանակ նա հայհոյում էր, լուտանքներ թափում գլխիս, գոռում. «Ուր գնամ, մենք ընդամենը 3 շաբաթ ունեինք, որից 15 օր արդեն անցել է. այլևս ժամանակ չի մնացել շարունակելու ճամփորդությունը»։ Եվ հետո ինչպես պիտի մենակ գնամ Վենետիկ, Ֆլորենցիա և Հռոմ։ «Բայց այս բանը էժան չի նստի քեզ. Դու դեռ կհասկանաս, թե ինչ է նշանակում մարդուն Փարիզից հանել բերել գցել Ջենովա և մի պորնիկի տալուհու հետ փակվել հյուրանոցում»։ Ես հանգիստ պատասխանում էի. «Այդ դեպքում վերադարձիր Փարիզ»։ Եվ նա բղավում էր. «Այդպես էլ անելու եմ, վաղ նևեթ»։ Բայց հաջորդ օրը նախորդ օրվա պես տեղից չէր շարժվում և շարունակում էր գորգորոցն ու հայհոյանքը։ Մեզ արդեն ճանաչում էին փողոցներում, որովհետև առավոտից իրիկուն թրև էին գալիս քաղաքին նեղ ու առանց մայթերի փողոցներում։ Քաղաքը նման էր հսկայական քարե լաբիրինթոսի, որ հատվում էր գետնուղիների տիպի միջանցքներով։ Մենք քայլում էինք այդ անցուղիներում, որտեղ վայրագորեն փչում էին միջանցիկ քամիներ, այդ նրբանցքներում, որոնք այնպես էին սեղմված բարձր պատերի արանքում, որ երկինքը հազիվ էր երևում։ Երբեմն հանձին մեզ, ճանաչելով իրենց հայրենակիցներին, ֆրանսիացիները զարմանքով ետ էին նայում, տեսնելու թե ինչ գործ ունենք այս ճչացող զգեստներով ու ձանձրացող աղջկա հետ, որի շարժու ձևերը իսկապես տարօրինակ էին ու խայտառակ։ Նա քայլում էր իմ թևին հենված, ոչ մի բանի վրա հայացքը չկենտրոնացնելով։ «Տեսնես ինչու էր մնում ինձ հետ, մեզ հետ, եթե որևէ բավականություն չէր ստանում մեզնից. Ով էր նա, ինչով էր զբաղվում. Արդյոք որևէ ծրագիր, որևէ նպատակ ուներ, թե ոչ. Թե ապրում էր արկածներ ու պատահական հանդիպումներ որոնելով. Ապարդյուն կերպով աշխատում էի հասկանալ նրան, զգալ, արդարացնել. Որքան ճանաչում էի նրան, այնքան զարմանքը շատանում էր, այնքան հանելուկային էր թվում. Անշուշտ, նա մարմինը վաճառող անառակ չէր. իմ կարծիքով աղքատ ծնողների զավակ էր, որին գայթակղել էին, խաբել, հետո լքել. Բայց ինչ հաշիվներ ուներ այժմ, ինչ սպասելիքներ. Նա նույնիսկ որևէ ճիկ չէր թափում ինձ գրավելու կամ որևէ նյութական օգուտ քաղելու ինձնից. Ես փորձեցի հարցեր տալ, խոսք բացել նրա մանկության, ընտանիքի մասին. Չպատասխանեց, և ես մնացի նրա հետ, հոգով ազատ, մարմնով գերի, երբեք չհոգնելով գրկումը սպահել այդ անբարիշտ ու չքնախ էքին, նրան մերձենալով անասունի նման, գրքով կամ ավելի ճիշտ հրապուրված և գերված մի տեսակ զգայական գեղեցկությամբ, թարմ, առողջ, հզոր գեղեցկությամբ, որ թափվում էր նրանից, նրա ախորժալի մաշկից, պիրկ մարմնի գծերից։ Անցավ ևս 8 օր։ Իմ ճամփորդության ժամկետը լրանում էր։ Ես պետք է Փարիզում լինեի հուլիսի 11-ին։ Պոլը համարյա հաշտվել էր ստեղծված վիճակի հետ, բայց շարունակում էր փնփնթալ, իսկ ես շարունակ հաճույքներ, զվարճություններ, զբոսանքներ էի հորինում, որպեսզի ուրախացնեմ սիրուհուս և ընկերոջս։ Հոգիս դուրս էր գալիս։ Մի օր առաջարկեցի էքսկուրսիա գնալ Սանտա Մարգարիտա։ Այգիների մեջ կորած այդ փոքրիկ սիրուն քաղաքը թաքնված է ժայռոտ ափի ստորոտում, որը ձգվում է հեռու, մինչև ծովը, մինչև Պորտոֆինո գյուղը։ Երեքով մեկնեցինք հոյակապ ճանապարով, որ վազում էր սարի երկարությամբ։ Հանկարծ Ֆրանչեսկան ասաց. «Վաղը ես չեմ կարող զբոսնել ձեզ հետ. Պետք է գնամ ծնողներիս տեսնեմ»։ Եվ լռեց։ Ես հարցեր չտվեցի, միևնույնն է, չէր պատասխանի։ Իսկապես հաջորդ օրը շատ վաղ վերկացավ, և որովհետև ես դեռ պառկած էի, նստեց մահճակալի եզրին, և ամաչկոտ, շփոթված, անհամարձակ ասաց. «Եթե այս երեկո չվերադառնամ, կգաք իմ ետևից»։ Ես պատասխանեցի, իհարկե, որտեղ կամ։ Նա բացատրեց. «Կգնաք Վիկտոր Էմանուել փողոցով, հետո կթեքվեք Ֆալկոնե անցուղին և Սեն Ռաֆայել նրբանցքը. կտեսնեք կահույքի վաճառականի տունը. Բակի խորքում, աջ թևի շենքում հարցրեք Տիկին Ռոնդոլիին. Ես այնտեղ կլինեմ»։ Եվ գնաց։ Ես ապշել էի։ Պոլը ինձ մենակ տեսնելով զարմացած հարցրեց. «Իսկ ո՞ւր է Ֆրանչեսկան»։ Ես պատմեցի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նա բացատրեց. «Դե, սիրելիս, եկ օգտվենք առիթից և փախչենք»։ «Միևնույնն է, պիտի գնանք»։ «Երկու օր ավելի կամ պակաս ինչ նշանակություն ունի»։ «Օնանդր, օնանդր, հավաքիր ճամպրուկդ, օնանդր»։ Ես հրաժարվեցի։ «Ոչ, սիրելիս, ես իրոք չեմ կարող այդպես լքել աղջկան»։ Նրա հետ ապրելով համարյա երեք շաբաթ։ «Ես պետք է հրաժեշտ տամ նրան, պետք է համոզեմ, որ մի բան ընդունի ինձնից. ես հո չեմ կարող սրիկայի նման հեռանալ»։ Նա ոչինչ լսել չէր ուզում, շտապեցնում էր ինձ, նեղում, բայց ես իհարկե չէի զիջում։ Ամբողջ օրը դուրս չեկա, սպասում էի Ֆրանչեսկայի վերադարձին։ Նա չեկավ։ Երեկոյան ընթրիքի ժամանակ Պոլը ցնծում էր. «Տեսար, քեզ լքեց, սիրելիս»։ «Այ ծիծաղելի բան, շատ ծիծաղելի»։ Խոստովանում եմ, ես զարմացած էի, մի քիչ էլ վիրավորված։ Պոլը ձեռ էր առնում ինձ, ծաղրում. «Միջոցը այնքան վատը չի, որքան հասարակ է. Սպասեք ինձ, ես կգամ»։ «Երկար պիտի սպասես»։ «Այսինքն ինչ իմանամ»։ «Միգուցե այնքան միամիտ գտնվես, որ գնաս նշված հասցեով որոնես Տիկին Ռոնդոլի, խնդրեմ»։ «Այստեղ այդպիսի մարդ չկա, պարոն»։ «Կարող եմ գրազ գալ, որ ուզում ես գնալ այդ հասցեով»։ Ես առարկեցի։ «Իհարկե ոչ, սիրելիս»։ «Հավատացած եղիր»։ «Եթե մինչև վաղն առավոտյան չգա, ժամը 8-ին ճեպընթացով մեկնում է»։ «Այդպիսով 24 ժամ սպասած կլինեմ»։ «Դա բավական է, խիղճս հանգիստ կլինի»։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում անհանգիստ էի, մի քիչ տխուր էի, մի քիչ նյարդայի։ Իրոք, ինչ-որ ձևով ես կապվել էի Ֆրանչեսկային։ Պարկեցի կեսգիշերի և դժվարությամբ քնեցի։ Առավոտյան ժամը 6-ին ոտքի վրա էի։ Արթնացրի Պոլին, դասավորեցի ճամպրուկս, և երկու ժամ անց Պոլի հետ նստեցինք Ֆրանսիա մեկնող կնացքը։